Bragi Sveinsson hefur óskað eftir því að veita andsvar öðru sinni og tekur annað til máls.
Virðulegi forseti. Þannig er að við sáum hér daginn kynnta með pomp og prakt sem að fjárfesting áætlun ríkisstjórnarinnar sem að var nú svo sem fljótlega í reikið sem þyrla var upp því að það var svo sem ekki mikið í þessari fjárfesting áætlun. Það er eins og er kemur fram að eina forsendur þess að hægt sé að fjármagna þá áætlun sé annars vegar innheimta á veiðigjaldi og hins vegar sala á hluti í fjármálafyrirtækjum. Fyrir það að þessi áætlun á að taka gildi einhvern tímann eftir kosningar sem að undirstrikar að þetta er svona einhver víxill sem að var reyna að selja fólki, að þá er svo forsenda að selja eða afla tekna með sölu á fjármálafyrirtækjum eða hluti í fjármálafyrirtækjum hlýtur að vera mjög hæpin, ekki síst í ljósi þess að í einmitt umsögn samtaka fjármálafyrirtækja og Arion banka og Landsbanka Íslands má sjá áhyggjur þessara aðila, þessar fyrirtækja, því að nái frumvörpin fram að ganga með þeim mætti sem þau eru búið og þá munir þau rýra eignasafn og rýra þá verðgildi þessara stofnana, þessara fyrirtækja sem umræðir, og því hlýt ég að spyrja háttað þingmál hvort það sé ekki búið að kippa nú þegar fótunum undan eða ef að þetta verður samþykkt þá sé búið að kippa fótunum undan þeirri fjárfestinga áætlun sem að hér var kynnt, því að erfitt var nú fyrir að selja fjármálafyrirtæki og er víðast hvar heima að ég held hvað þá þegar að búið er að veikja veikja mjög þann grunn og það eignasafn eða rekstra möguleika þessara fyrirtækja með beinum hætti eins og hér er gert og fyrirtæki sjálf hafa bent á. Þetta hlýtur að vera svona eins og að skjóta sig í fótinn eða hvernig menn orða það nú?
Þá býr sér til að svara andsvar þá óska